Kryetarit kryesor nga Euronews Albania.
Mega operacioni në Burgje, 28 të implikuar, policia Elbasan sekuestruam 40 milion lek. Escobar, bashkimi Europian duhet ta shoh Ballkanin perëndimor si mundësie, jo si rrezik. Rikthehen tensionet mes Sofjes dhe Shkupit. OBSH, Omikron është i rrezikshëm, shtetet të mos lecojnë kufizimet. SBA paralajmëron qytetarët që të shmangin Bielorusin. Putin, SBA përdor Ukrainën si mjet kundër Rusisë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.